Гептілер адатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейділері. Шуын 2016 жылын 1 январы, Хептәнің аны үне. Елім жемлері программамыз итағыдағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуын кейіптешігімізді Түркменстанның театр қысады өсәтсел жемейтшілік тұрмышында олын етаты уақалары. Тиынымыздың чәгінде Түркмен маладының дашар юрт валюталары бабытында үмметінің кеселмегі өмінің дүрөден тәсірлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайдыларын зайларының юмырлымағы спутник телевизион антенналарын айрылмағы Түркменстанда адатлык радиосының хабарчыларының ийдарланмағы...
Well, I think the EU should have a look at Turkmenistan.
Түркмен Ауан серкедіндегі қоқсызлық қияғдайы...
Демирғалы Ауанстанда қоқсызлық шертлері көрліп ештілмек дәрежеде ярамалылашты. Құсын санамса
Ve Türkmen gazını Uvanistan'ın üstünün Pakistan'a hem Hindistan'a aktırma için gaz geçirici proyektin durmuşa geçirilmek ile bağlı meseleler var da gürrüm eder. Gepleşikimizin etası bölüğüne başlamadan o zaman bunun tezelikleri ile tanış olun. Eyran öz evolüsyon gvardiyasının 26 dekabrda Paris aylığına giren Birleşen Ştatların uçur götürücü ve beylikü söveş gəmirlerine raketa atmanlığını aytti. Revolüsyon gvardiyasının metbuat vekili Ramazan Sharif 31 dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların raketaların atılmağı varadakı mağlumatını psikologiki harbi pirim deyip atlandırdı. Gvardiyanın harbi deniz güyüşleri Hormuz boğazının olayında sonki heptelerde bu Amerikanların ağzan vaxtında hiç yerli maşkları geçirmedi deyip Шариф белледи. NBC News Birleşen Ştatların adaq dalmadı qarvi resmisine atalılanıp gvardiyanın haqiqi od açıp türgünlüşük geçirinlüğünü ve bu yerden 1,5 metr uzaklıkta geçen gəmi tərəp atandığını xəbər verdi. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun anqta oğulluqlarına 3 milyonlarda zinanları ve çağılara qarşı ayrıttığın yağdaylarda od açmaq ixtiyarlığını verdi. Federal Xopsuzluq Qulluğunun yaraq ulanmağını düzgünlüştürüyen kanunu ütkütmeleri gerizmek varada 30 dekabrda çap olan mağlumata göre bundan beylak anqta oğulluqları terrorçılık hareketlerinin önünü almaq, zamunları boşaltmaq, cemiyetçilik binalarını edilen hücumlara cevap vermek maksatlı 3 milyonlara karşı od açmağı haklı olurlar. Şeride FSB yaraqlı karşılık korkuzluğun yağdayında ayarları, mayıpları oku tutmağı şeride gövrülü ayarlara karşı ölüme getirmeyen yaraqları ulanıp bilmeğe okuyuplu olur. Bu kanun ortiyette adam hukuklarını koruyucuların arasında aladılanma dörötti. Ortiyetin hükümetine maslahat verici rolünü ev olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yara ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Иран премьер-министри Хайдер Аль-Абади 30 декабрден чыгышында Түркияның Иран демиргазыгындан өз кошунларын чыгармак боюнча борчнамаларына хурмат коймаганлыгын айтты. Түркия бу жерде ислам дәүләте топорына каршы төвөшкән ираклыларны түргөнләштерер. Абадиның чыгышының өңү терасында Иран дәшәри эшләр министры Ибрагим Аль-Джафари эгер Түркия кошунны чыгармаса Иран харбы хәрәкәтләре баш кошмага мәҗбүр булҗыктыгын дуйдырды. Түркияның премьер-министры Ахмед Davut Oglu NTV telekanalından çıkışında qapma qarşılığın öz ara düşünüşmezliğin neticesi digin aytti ve eger Bagdad güç ulanmak istese onu İslam devleti toporuna qarşı ulanmalı dedi. Davut Oglu Türkiye'nin Irak'ın bütövlüğüne hormat koyanlığını emma Bagdad'ın yurdun üçten bir bölüğüne göz ökçülük etmeyenliğini belledi. Türkiye dekabr ayının başında Irak'ın Başika harbi bazasında 150 çemesi harbisini yerleştirdi ve öz hareketini hopsuzluk sebepleri bilen düşündü. Başıka Türkiye'nin serhedinden 90 kilometr uzaklıkta yerleşer. Сирияның активистлері 30 декабрда Сирияның демиргазыгында күртлөрүн көзөкчүлүгүндәки шәһәрдә ике ресторанда болгон бомба партламасында онларча адамын вепат я яралы болгонлугун айтыптыр. Британияда жерлешкен Сирияда адам хукуктарына көзөкчүлүк боюнча курама Түркиянын серхединин колунда жерлешкен Камишли шәһәрендә болгон партламада адынан 16 адамын өлтүрүлгөнлүгүн ва 22 адамдан ковурагынын яраланганлыгын хабар берди. Демиргазык деңизде гаминин уурны йетирмеги Норвегиядан күн орта күн батар тарапта жерлешкен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлеүчү карханаларын бири менен чакнашма коопу себепли өз ишкерлеринин кыссагылы чыгармага мажбур этти. BP компаниясынын матбуот өкүлүнүн 31 декабрда айтмагына көрө Норвегиянын Ставангар порт шаарынан 300 км узактыкта жерлешкен эсасы Valhall платформасынан эхли ишкерлер чыгарылыптыр. Кеменин урны йетирмегине 14 метр бийиктиктеги күчлү деңиз толкундары себеп болду. Кремлин ресмилери Украинанын региондун электрик тогу менен өпсүнчүлүгүнүн эсасы чечмесини кесенлигин айдарлар ортосун Украинадан бөлүп өз өзүмүнө кошон Крыма электрик тогун алып барган сиимлер бир ай мындан озал небелли адамдар тарапынан саанынан чыгарылыпты. Севастополь шәһәр хакимлегенең матбуат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрьдә хәбәр бирде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәзерлекләрне тыңладыгыз.